Milan Kundera, Nesmrtelnost. Sedmý díl, Oslava. První kapitola. V tělocvičně zrcadla už po mnoho let odrážejí pohyby paží a nohou. Před půl rokem na naléhání imagologů vtrhla i do haly plovárny. Ze tří stran jsme byli obklopeni zrcadly, čtvrtou stranu tvořilo jedno veliké okenní sklo, poskytující výhled na střechy Paříže. Seděli jsme v plavkách u stolu postaveného u kraje bazénu, kde funěli plavci. Mezi námi se tyčila láhev vína, kterou jsem objednal k oslavě výročí. Avenarius se mne ani nestačil zeptat, co oslavuji, protože byl stržen novým nápadem. Představ si, že máš volit mezi dvěma možnostmi. Prožít milostnou noc se světoznámou kráskou, třeba s Brigitte Bardotovou nebo s Gretou Garbo, ale pod podmínkou, že se o tom nikdo nedoví. A nebo ji držet důvěrně kolem ramene a procházet se s ní po hlavní ulici svého města, ale pod podmínkou, že s ní nebudeš smět nikdy spát. Chtěl bych znát přesné procento lidí, kteří by volili jednu či druhou možnost. To by vyžadovalo statistickou metodu. Obrátil jsem se proto na několik kanceláří provádějících výzkumy veřejného mínění, ale všechny mě odmítli. Nikdy jsem úplně nepochopil, do jaké míry je třeba brát vážně, co děláš. Všechno, co dělám, je třeba brát absolutně vážně. Pokračoval jsem. Představuju si tě například, jak přednášíš ekologům svůj plán na zničení aut. Nemohl si přece počítat s tím, že ho přijmou. Udělal jsem po svých slovech pauzu. Avenarius mlčel. A nebo si smyslil, že ti budou tleskat? Ne, řekl Avenarius, nemyslil. Proč si tedy podával svůj návrh? Aby si je demaskoval? Aby si jim dokázal, že přes všechnu svou nonkonformistickou gestikulaci jsou ve skutečnosti součástí toho, čemu říkáš diabolum? Není nic neužitečnějšího, řekl Avenarius, než chtít něco dokazovat pitomcům. Pak zůstává jen jedno vysvětlení. Chtěl si udělat legraci. Jenomže i v tom případě mi tvé jednání připadá nelogické. Nepočítal si přece s tím, že se mezi nimi najde někdo, kdo tě pochopí a bude se smát. Avenarius zavrtěl hlavou a řekl s jakýmsi smutkem, ne, nepočítal. Diabolum se vyznačuje naprostým nedostatkem smyslu pro humor. Komično, i když stále existuje, se stalo neviditelné. Dělat legraci přestalo mít smysl. Potom dodal, tenhle svět bere všechno vážně, dokonce i mě, a to je vrchol. Měl jsem spíš pocit, že nikdo nic nebere vážně. Všichni se chtějí jen bavit. To přijde na stejno. Až bude muset totální osel oznámit ve zprávách vypuknutí atomové války nebo zemětřesení v Paříži, bude se u toho jistě snažit být vtipný. Možná, že si už od nynějška pro ty příležitosti hledá nějaký kalambůr. Ale to nemá nic společného se smyslem pro komično. Protože ten, kdo je v tomto případě komický, je člověk, který hledá kalambůr pro oznámení zemětřesení. Jenomže člověk, který hledá kalambůr pro oznámení zemětřesení, bere své hledání naprosto vážně a ani v nejmenším ho nenapadne, že je komický. Humor může existovat jen tam, kde lidé rozeznávají ještě nějakou hranici mezi důležitým a nedůležitým. A tato hranice se dnes stala nerozeznatelná. Znám svého přítele dobře. Často se bavím tím, že napodobuji jeho způsob řeči a přejímám jeho myšlenky a nápady, ale přitom mi pořád čímsi uniká. Jeho jednání se mi líbí, přitahuje mne, ale nemohu říci, že mu úplně rozumím. Kdysi jsem mu vysvětloval, že podstata toho či onoho člověka se dá vystihnout pouze metaforou, odhalujícím bleskem metafory. Celou dobu, co Avenária znám, hledám marně metaforu, která by ho vystihla a dala mi ho pochopit. Když to nebylo pro legraci, tak proč si tedy podával ten návrh? Proč? Dříve, než mi mohl odpovědět, přerušilo nás překvapené zvolání. Profesor Avenarius, je to možné? Od vchodu mířil směrem k nám sličný muž v plavkách mezi 50 a 60. Avenarius se zvedl. Oba vypadali dojati a dlouze si tiskli ruce. Avenarius nás pak představil. Pochopil jsem, že před sebou vidím Paula. Druhá kapitola. Přisedl k nám a Avenarius mu na mne ukazoval širokým gestem.
Vy neznáte jeho romány? Život je jinde, to musíte číst. Moje žena tvrdí, že je to vynikající.
Pochopil jsem v náhlém osvícení, že Avenarius nikdy nečetl můj román. Když mne před časem nutil, abych mu ho přinesl, bylo to jen proto, že jeho žena trpící nespavostí potřebuje skonzumovat v posteli kilogramy knih. Přišlo mi to líto.
Přišel jsem, abych schladil ve vodě hlavu, řekl Paul.
Pak uviděl na stole víno a na vodu rázem zapomněl.
Co pijete?
Vzal láhev do ruky a prohlížel pozorně vinětu. Pak dodal,
piju dnes od rána.
Ano, bylo to na něm vidět a překvapilo mne to. Nikdy jsem si ho nepředstavoval jako opilce. Zavolal jsem na číšníka, aby donesl třetí sklenku. Začali jsme si povídat o všem možném. Avenarius se ještě několikrát zmínil o mých románech, které nečetl, a vyprovokoval tak Paula k poznámce, jejíž nezdvořilost mne skoro ohromila.
Nečtu romány.
Paměti mi přinášejí mnohem víc zábavy i poučení, anebo životopisy. Četl jsem v poslední době knihy o Salingerovi, o Rodénovi, o láskách France Kafky a nádhernou biografii Hemingwayovu. Ach, ten podvodník, ten lhář, ten megaloman, smál se radostně Paul. Ten impotent, ten sadista, ten macho, ten erotoman, ten mizogin. Když jste jako advokát ochoten obhajovat vrahy, proč se neujmete autorů, kteří se kromě svých knih ničím neprovinili? Zeptal jsem se.
Protože mi jdou na nervy,
řekl Paul vesele a nalil si víno do sklenky, kterou před něho číšník právě postavil.
Moje žena zbožňuje Málera, řekl pak. Vyprávěla mi, jak se 14 dnů před premiérou své 7. symfonie zavřel do hlučného hotelového pokoje a přepracovával celé noci instrumentaci.
Ano, přisvědčil jsem, bylo to v Praze v roce 1906, hotel se jmenoval U modré hvězdy.
Představuju si ho v tom hotelovém pokoji obklopeného notovými papíry, pokračoval Paul, nenechávaje se vyrušit. Byl přesvědčen, že celé jeho dílo bude zkaženo, jestli v druhé větě bude hrát melodii místo hoboje klarinet.
Je to přesně tak, řekl jsem a myslil na svůj román. Paul pokračoval.
Chtěl bych, aby se jednou ta symfonie provedla před publikem nejzasvěcenějších odborníků, nejdřív s opravami posledních 14 dnů a pak bez oprav. Ručím za to, že by nikdo neuměl rozeznat jednu verzi od druhé. Rozumějte, je jistě obdivuhodné, že motiv hraný v druhé větě houslemi převezme v poslední větě flétna. Všechno je propracováno, promyšleno, procítěno. Nic není ponecháno náhodě. Ale ta obrovská dokonalost nás přesahuje. Přesahuje kapacitu naší paměti, naši schopnost soustředění, takže i posluchač nejfanatičtěji pozorný nepojme z té symfonie víc než jednu setinu, a to určitě tu, na které Málerovi nejméně záleželo.
Jeho myšlenka tak očividně správná ho rozveselovala, zatímco já jsem se stával čím dál smutnější. Jestliže můj čtenář přeskočí jednu větu mého románu, nebude mu rozumět, a přece kde je na světě čtenář, který nepřeskočí žádný řádek? Nejsem já sám největší přeskakovač řádků a stránek? Neupírám těm symfoniím jejich dokonalost, pokračoval Paul. Popírám jen důležitost té dokonalosti. Ty arciskvostné symfonie nejsou než katedrály neužitečného. Jsou člověku nepřístupné, jsou nelidské. Zveličovali jsme jejich význam, cítili jsme se před nimi méně cení. Evropa zredukovala Evropu na 50 geniálních děl, kterým nikdy nerozuměla. Představte si tu pobuřující nerovnost. Miliony Evropanů, kteří nic neznamenají proti 50 jménům, která reprezentují vše. Třídní nerovnost je bezvýznamné nedopatření proti této urážlivé metafyzické nerovnosti, která jedny proměňuje v zrnka písku a do druhých promítá smysl bytí. Lahev byla prázdná. Zavolal jsem na číšníka, aby donesl další. Tím se stalo, že Paul ztratil nit. Mluvil jste o životopisech, napověděl jsem mu. Aha, vzpomněl si. Radoval jste se, že můžete konečně číst intimní korespondenci mrtvých. Já vím, říkal Paul, jako by chtěl předejít námitkám protistrany. Ujišťuji vás, že hrabat se někomu v jeho intimní korespondenci, vyslýchat jeho bývalé milenky, přemlouvat doktory, aby zradili lékařské tajemství, je špína. Autoři životopisů jsou lůza a nikdy bych si s nimi nemohl sednout k jednomu stolu jako s vámi. Robespierre by si taky nesedl ke stolu s chátrou, která loupila a měla kolektivní orgasmus, když hltala očima popravy. Ale věděl, že bez ní to nejde. Lůza je nástrojem spravedlivé revoluční nenávisti. Co je na nenávisti k Hemingwayovi revolučního? Řekl jsem. Nemluvím o nenávisti k Hemingwayovi. Mluvím o jeho díle. Mluvím o jejich díle. Bylo už třeba jednou říci nahlas, že číst o Hemingwayovi je tisíckrát zábavnější a poučnější než číst Hemingwaye. Bylo třeba ukázat, že Hemingwayovo dílo je jen zašifrovaný Hemingwayův život a že ten život byl stejně ubohý a bezvýznamný jako život nás všech. Bylo třeba rozstříhat na kousky Mahlerovu symfonii a použít ji jako hudebního podmalování pro reklamu na toaletní papír. Bylo už třeba jednou skončit s terorem nesmrtelných, svrhnout arrogantní moc devátých symfonií a Faustů. Opět vlastními slovy vstal a zvedl do výše sklenku. Připijím na konec starých časů. Třetí kapitola. V zrcadlech, která se vzájemně odrážela, byl Paul 27krát zmnožen a lidé od vedlejšího stolu se zvědavě dívali na jeho vzpaženou ruku se sklenkou. I dva tlouštíci, vystupující z malého bazénu s podvodní masáží, se zastavili a nespouštěli zrak ze 27 Paulových paží ustrnulých ve vzduchu. Nejdřív jsem myslel, že tak znehybněl, aby dodal dramatického patosu svým slovům, ale pak jsem si všiml dámy v plavkách, která právě vstoupila do sálu. Čtyřicátnice s hezkou tváří, pěkně formovanýma, i když trochu krátkýma nohama, a expresivní, i když poněkud velkou zadnicí, která ukazovala k zemi. Podle ní jsem ji okamžitě poznal. Nejdřív nás neviděla a kráčela přímo k bazénu. Naše oči však na ní byly upřeny s takovou silou, že k nám nakonec přitáhli její pohled. Zčervenala. Když žena zčervená, je to krásné. Její tělo jí v té chvíli nepatří, neovládá ho. Je mu dána na pospas. Ach, co je krásnějšího, než pohled na ženu znásilňovanou vlastním tělem? Začal jsem chápat Avenáriovu slabost pro Lauru. Stočil jsem na něho pohled. Jeho tvář zůstala dokonale nepohnutá. To sebeovládání se mi zdálo zrazovat ho ještě víc, než Lauru zrazovalo její začervenání. Opanovala se, společensky se usmála a přistoupila k našemu stolu. Zvedli jsme se a Paul nás představoval své ženě. Pozoroval jsem pořád Avenária. Věděl, že Laura je Paulova žena? Myslel jsem, že ne. Jak jsem ho znal, vyspal se s ní jednou a od té doby ji neviděl. Ale nevěděl jsem to s určitostí, nebyl jsem si jist vlastně vůbec ničím. Když podával Lauře ruku, uklonil se, jako by ji viděl poprvé v životě. Laura se rozloučila až příliš rychle, řekl jsem si, a skočila do bazénu. Z Paula opadla náhle všechna euforie. Jsem rád, že jste ji poznali, řekl melancholicky. Je to, jak se říká, žena mého života. Měl bych si blahopřát. Život je krátký a většina lidí ženu svého života nikdy nenajde. Číšník přinesl novou láhev. Otvíral ji před námi, doléval všechny sklenky, takže Paul ztratil znovu nit. Mluvil jste o ženě svého života, napověděl jsem mu, když se číšník vzdálil. Ano, řekl. Mám s ní 3měsíční dcerušku. Z prvního manželství mám také dceru. Před rokem mi odešla z domu, bez rozloučení. Byl jsem nešťastný, protože ji mám rád. Dlouho jsem od ní neměl žádné zprávy. Před 2 dny se vrátila, protože ji její milenec pustil k vodě. Předtím jí udělal dítě, dcerušku. Přátelé, mám vnučku. Jsem teď obklopen 4 ženami. Představa 4 žen jako by do něho vlila energii. To je důvod, proč dnes od rána piju. Piju na shledání. Piju na zdraví své dcery a své vnučky. Pod námi v bazénu plavala Laura ještě se 2 jinými plavci a Paul se usmíval. Byl to zvláštní unavený úsměv, který způsoboval, že mi ho bylo líto. Zdálo se mi, že náhle zestárl. Jeho mohutná šedivá kštice se najednou podobala účesu staré dámy. Jako by chtěl vůlí čelit návalu slabosti, povstal znovu se sklenicí v ruce. Mezitím se ozývaly z dola údery paží o hladinu. Za hlavou nad vodou Laura plavala kraul, neobratně, ale o to náruživěji a s jakýmsi vztekem. Zdálo se mi, že každý z těch úderů dopadá Paulovi na hlavu jako další rok života. Jeho tvář stárla viditelně před našima očima. Už měla 70 a v zápětí 80 let a on stál a napřahoval sklenku vpřed, jako by chtěl zastavit tu lavinu roků, která se na něho řítila. Vzpomínám si na jednu slavnou větu z mládí, říkal hlasem, který náhle ztratil na zvučnosti. Žena je budoucností muže. Kdo to vlastně řekl? Už nevím. Lenin? Kennedy? Ne. Nějaký básník? Aragon, napověděl jsem mu. Avenarius řekl nepřívětivě, co to znamená, že žena je budoucností muže? Že se muži promění v ženy? Nerozumím té blbé větě. To není blbá věta, to je básnická věta, bránil se Paul. Literatura zanikne a hloupé básnické věty zůstanou bloudit světem? Řekl jsem. Paul mne nebral na vědomí. Uviděl právě svůj obraz 27krát zmnožený v zrcadlech a nemohl od něho odtrhnout zrak. Obracel se střídavě ke všem svým tvářím v zrcadlech a mluvil slabým, vysokým hlasem staré dámy. Žena je budoucností muže. To znamená, že svět, který byl kdysi vytvořen k obrazu muže, se nyní bude připodobňovat obrazu ženy. Čím bude techničtější a mechanizovanější, kovovější a studenější, tím více bude mít potřebí onoho tepla, kterému může dát jen žena. Budeme-li chtít zachránit svět, musíme se přizpůsobit ženě, dát se vést ženou, nechat se proniknout tím ewig weibliche, tím věčně ženským. Jakoby ho ta prorocká slova zcela vyčerpala, Paul byl najednou o dalších 10 let starší. Byl to úplně slaboučký a vysílený stařeček mezi 120 a 150 lety. Nebyl ani 100 udržet sklenku. Sesul se na židli. Pak řekl upřímně a smutně, vrátila se bez ohlášení a nenávidí Lauru. A Laura nenávidí ji. Mateřství jim oběma přidalo na bojovnosti. Už se zase ozývá z jedné místnosti Mahler a z druhé Rock. Už zase chtějí, abych volil. Už zase mi dávají ultimáta. Dali se do boje. A když se ženy dají do boje, tak se nezastaví. Pak se k nám důvěrně naklonil. Přátelé, neberte mě vážně. To, co vám teď řeknu, není pravda. Stišil hlas, jako by nám sděloval velké tajemství. Bylo ohromné štěstí, že války dělali až dosud jen muži. Kdyby je byly vedly ženy, byly by ve své krutosti tak důsledné, že by dnes na země kouli nezůstal jediný člověk. A jako by chtěl, abychom okamžitě zapomněli, co řekl, praštil pěstí do stolu a zvýšil hlas. Přátelé, já si přeju, aby hudba neexistovala. Já si přeju, aby byl Mahlerův otec překvapil syna při masturbaci a dal mu takovou přes ucho, až by malý Gustav na celý život ohluchl a nikdy nerozeznal buben od houslí. A přeju si, aby ze všech elektrických kytar byl vyveden proud a zapnut do židlí, na které vlastnoručně přivážu kytaristy. Pak dodal úplně tiše: přátelé, já bych chtěl být ještě 10krát opilejší, než jsem. 4. kapitola. Seděl zhroucen u stolu a bylo to tak smutné, že jsme se na to nemohli dívat. Vstali jsme, přistoupili k němu a plácali ho po zádech. A tak, jak jsme ho plácali, vidíme najednou, že jeho žena vyskočila z vody a míří kolem nás ven z haly. Tvářila se, jako bychom neexistovali. Tolik se na Paula hněvala, že se na něho nechtěla ani podívat? A nebo ji uvedlo do rozpaků nenadálé setkání s Avenáriem? Ať tomu bylo jakkoliv, krok, kterým šla kolem nás, měl v sobě cosi tak mocného a přitažlivého, že jsme Paula přestali plácat a všichni tři se za ní dívali. Když už byla u houpacích dveří, které vedly z haly k šatnám, stalo se něco neočekávaného. Obrátila náhle hlavu směrem k našemu stolu a vyhodila do vzduchu paži pohybem tak lehkým, tak půvabným, tak plavným, že se nám zdálo, že se od jejich prstů odrazil do výšky zlatý míč a zůstal tkvět nad dveřmi. Paul měl náhle úsměv na tváři a chytil Avenária pevně za ruku. Viděl jste? Viděl jste to gesto? Ano, řekl Avenarius a díval se, jako já a jako Paul, k zlatému míči zářícímu pod stropem, jako vzpomínka na Lauru. Bylo mi zcela jasné, že gesto nebylo určeno opilému manželovi. To nebylo zautomatizované gesto každodenního loučení. To bylo gesto výjimečné a plné významu. Mohlo být určeno jen Avenáriovi. Paul ovšem nic netušil. Jako zázrakem z něho opadávala léta, byl to už zase sličný padesátník, pyšný na šedivou kštici. Díval se pořád ke dveřím, nad nimiž svítil zlatý míč a říkal: ach, Laura, to je celá ona. Ach, to gesto, to je Laura. A potom vyprávěl dojatým hlasem: poprvé na mě tak zamávala, když jsem ji doprovodil k porodnici. Prodělala předtím dvě operace, aby mohla mít dítě. Měli jsme z porodu strach. Aby mě ušetřila rozrušení, zakázala mi, abych s ní šel dovnitř. Stál jsem u auta a ona kráčela sama k vratům a když už byla na prahu, otočila náhle hlavu přesně tak, jako před chvílí, a zamávala mi. Když jsem se vrátil domů, bylo mi hrozně smutno, stýskalo se mi po ní a abych si ji zpřítomnil, snažil jsem se napodobit sám pro sebe to krásné gesto, kterým mě okouzlila. Kdyby mě byl tehdy někdo viděl, musil by se smát. Postavil jsem se zády k zrcadlu, vyhodil jsem paži do výše a usmíval se přitom na sebe přes rameno v zrcadle. Udělal jsem to asi 30krát nebo 50krát a myslil na ni. Byl jsem zároveň Laurou, která mě zdraví, a zároveň sám sebou, který se dívá, jak mě Laura zdraví. Ale zvláštní byla jedna věc. To gesto se ke mně nehodilo. Byl jsem v tom pohybu nenapravitelně neobratný a směšný. Vstal a postavil se k nám zády. Pak vyhodil ruku do výše a díval se na nás přes rameno. Ano, měl pravdu, byl komický. Smáli jsme se. Náš smích ho povzbudil, aby to gesto opakoval ještě několikrát. Byl čím dál víc k smíchu. Pak řekl, víte, to není mužské gesto, to je gesto ženy. Žena nás tím gestem vybízí, pojď, následuj mě, a vy nevíte, kam vás zve, a ona to také neví, ale zve vás s přesvědčením, že stojí za to jít tam, kam vás zve. Proto vám říkám, buď bude žena budoucností muže, anebo lidstvo zahyne, protože jen žena je z toho chovat v sobě ničím neopodstatněnou naději a zvát nás do pochybné budoucnosti, v kterou bychom nebýt žen už dávno přestali věřit. Celý život jsem byl ochoten jít za jejich hlasem, i když ten hlas je bláznivý a já jsem všechno jen ne blázen. Ale není nic krásnějšího, než když ten, kdo není blázen, jde do neznáma veden bláznivým hlasem. A znovu řekl slavnostně několik německých slov. Das ewig weibliche zieht uns hinan. To věčně ženské nás táhne výš. Goethův verš, jako pyšná bílá husa, plácal křídly pod klenbou plovárny a Paul, odrážen ve třech plochách zrcadel, odcházel k houpacím dveřím, nad kterými zářil stále zlatý míč. Poprvé jsem ho viděl upřímně veselého. Udělal pár kroků, otočil k nám hlavu přes rameno a vyhodil paži do vzduchu. Smál se. Ještě jednou se otočil, ještě jednou zamával. Pak nám předvedl ještě naposledy tu neobratnou mužskou napodobeninu krásného ženského gesta a zmizel ve dveřích. Pátá kapitola. Řekl jsem, mluvil moc pěkně o tom gestu, ale myslím, že se mýlil. Laura nikoho nelákala do budoucnosti, ale chtěla ti dát na vědomí, že je tu a že je tu pro tebe. Avenarius mlčel a jeho tvář nic neprozrazovala. Řekl jsem mu vyčítavě, není ti ho líto? Je, řekl Avenarius. Mám ho upřímně rád. Je inteligentní, je vtipný, je komplikovaný, je smutný. A hlavně pomohl mi, nezapomeň na to. Potom se ke mně naklonil, jako by nechtěl nechat bez odpovědi mou nevyřčenou výčitku. Vyprávěl jsem ti o svém návrhu položit publiku otázku, kdo by chtěl s Ritou Haywardovou tajně spát a kdo by se s ní raději veřejně ukazoval. Výsledek je ovšem znám předem. Všichni, včetně toho nejubožejšího ubožáka, by tvrdili, že s ní chtějí spát. Protože všichni chtějí vypadat sami před sebou, před svými ženami a dokonce i před plešatým úředníkem sondáže jako hedonisté. Jenomže to je jejich sebeklam, jejich komedie. Dnes už hedonisté neexistují. Poslední slova řekl s velkým důrazem a pak s úsměvem dodal kromě mě. A pokračoval, ať by tvrdili cokoliv, kdyby se jim naskytla možnost skutečně volit. Všichni, říkám ti všichni, by dali přednost jít s ní po náměstí. Protože všem záleží na obdivu a ne na rozkoši. Na zdání a ne na skutečnosti. Skutečnost už pro nikoho nic neznamená. Pro nikoho. Pro mého advokáta neznamená vůbec nic. Pak řekl s jakousi něhou, a proto ti mohu slavnostně slíbit, že mu nebude ublíženo. Parohy, které nese, zůstanou neviditelné. Budou mít barvu azuru za krásného počasí. Budou šedé, když bude pršet. Pak ještě dodal, Ostatně člověka, o kterém víme, že znásilňuje ženy s nožem v ruce, nebude žádný muž podezírat, že je milencem jeho ženy. Ty dva obrazy nejdou dohromady.
Počkej, řekl jsem, on si opravdu myslí, že si chtěl znásilňovat ženy?
Vždyť jsem ti to říkal.
Myslel jsem, že žertuješ.
Přece bych nevyzradil své tajemství.
Pak dodal, ostatně, i kdybych mu řekl pravdu, nevěřil by mi.
A kdyby mi i uvěřil, přestal by se okamžitě zajímat o můj případ. Měl jsem pro něho cenu jen jako násilník. Pojal ke mně tu nepochopitelnou lásku, kterou velcí advokáti umějí chovat k velkým zločincům.
Ale jak si tedy všechno vysvětlil?
Nic jsem nevysvětloval. Propustili mě pro nedostatek důkazů.
Jak to nedostatek důkazů? A co nůž?
Nezapírám, že to bylo tvrdé,
řekl Avenarius a pochopil jsem, že už se nic nedovím. Chvíli jsem mlčel a pak jsem řekl, ty bys nebyl za žádnou cenu přiznal pneumatiky? Zavrtěl hlavou. Zmocnilo se mne zvláštní dojetí. Ty jsi byl ochoten se nechat zavřít jako násilník, jen abys nezradil hru? A v té chvíli jsem ho pochopil. Jestliže nemůžeme přiznat důležitost světu, který se považuje za důležitý, jestliže uvnitř toho světa náš smích nenajde žádnou ozvěnu, zbývá nám jediné. Vzít svět jako celek a učinit ho předmětem naší hry. Udělat si z něj hračku. Avenarius si hraje a jediná důležitá věc ve světě bez důležitosti je pro něho hra. Ale on ví, že tou hrou nikoho nerozesměje. Když přednášel ekologům svůj návrh, nechtěl nikoho bavit. Chtěl bavit jen sám sebe. Řekl jsem, hraješ si se světem jako melancholické dítě, které nemá bratříčka. Ano, to je metafora pro Avenaria. Hledám ji od té doby, co ho znám. Konečně. Avenarius se usmíval jako melancholické dítě. Pak řekl, bratříčka nemám, ale mám tebe. Vstal, já jsem vstal též a zdálo se, že po posledních Avenariových slovech nám nezbude, než se obejmout. Ale pak jsme si uvědomili, že jsme jen v plavkách a lekli jsme se důvěrného dotyku našich nahých břich. V rozpacích jsme se zasmáli a odešli jsme do šaten, kde z amplionu křičel vysoký ženský hlas doprovázený kytarami, takže už nás netěšilo pokračovat v rozhovoru. Vstoupili jsme pak do výtahu. Avenarius jel do suterénu, kde byl zaparkován jeho Mercedes, a já jsem ho opustil v přízemí. Z pěti plakátů vyvěšených v hale se na mne smálo pět různých tváří se stejně vyceněnými zuby. Měl jsem strach, že mne kousnou a rychle jsem vyšel na ulici. Vozovka byla ucpána auty, která nepřetržitě troubila. Motocykly výjížděly na chodníky a proplétaly se mezi chodci. Myslel jsem na Agnes. Jsou to přesně dva roky, co jsem si ji poprvé představil, když jsem nahoře v klubu na lehátku čekal na Avenaria. To byl důvod, proč jsem dnes objednal láhev. Dopsal jsem román a chtěl jsem to oslavit na stejném místě, kde se narodila jeho první myšlenka. Auta troubila a bylo slyšet křik rozhněvaných lidí. V takové situaci toužila kdysi Agnes koupit si poměnku. Jeden jediný kvítek poměnky. Toužila ho držet před očima jako poslední sotva viditelnou stopu krásy. Dopsáno v prosinci 1988 v Reykjavíku.